Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Unhas 200 explotacións gandeiras da comarca de Ordes e 400 postos de traballo directos poderían estar en risco polos 4 novos proxectos mineiros que pretende desenvolver a empresa Erinsa na Bisbarra. Serían 4 minas de Seixo a ceo aberto que afectarían aos concellos de Ordes, Oroso, Mesía e Frades e a unhas 7.000 hectáreas. O Sindicato Labrego Galego denuncia o impacto que estas novas minas de Seixo poderían exercer sobre este territorio eminentemente gandeiro, ao que sentenciarían de morte, di este colectivo, se as minas finalmente van adiante. María Vieites é a coordinadora do Sindicato Labrego Galego na comarca de Ordes. Saúdos, María.
Hola, bons días.
María, o principal impacto da actividade extractiva de Erinsa recaería, dicide, sobre a principal actividade da comarca, que sería a gandería.
Estamos falando, pois, eso, dunha zona que colle case 7.000 hectáreas, son, sobre todo, zonas de concentración parcelaria, chan de protección rústica, o cal, bueno, o seu uso principal dese chan é o, bueno, é o que, bueno, actividade gandeira e todo. Entón, claro, estamos falando dun forte impacto na comarca porque, quer decir, nestas zonas, a ver, a comarca de Ordes xa en sí é unha comarca sobre todo de produción leiteira, pero estamos falando, pues eso, no concello de Mesía e Frades tamén, pues prácticamente o 90% das persoas que viven aquí viven directa ou indirectamente da actividade agraria.
Son 4 proxectos mineiros pegados uns a outros, pese a que se presenten por separado. Denomínanse Xanceda, Marís, Andrea e La Mosa. O de Xanceda é o máis avanzado, xa pasou polo período de exposición pública, no que se presentaron unhas 250 alegacións de veciños e veciñas, e tamén no que alegou o Concello de Mesía. Afectaría, María, a unhas 781 hectáreas, das que 210 serían intervidas para extraer o mineral. Desde o Sindicato Labrego advertides que este proxecto pode facer caer uns 90 postos de traballo e mesmo certificacións de agricultura ecolóxica. Explícanos isto.
Está claro que para unha explotación, para a súa supervivencia, a base territorial é un punto clave. Entón, se con unha concesión mineira, ti, digamos, pois, lle retiras, digamos, da base territorial esas explotacións terra para cultivar forraxes e todo, pois obviamente aí hai un problema, pois eso, de que se incrementan os costes de producción e, bueno, todo o que eso conleva, non? Non estamos falando só dun impacto medioambiental que tamén, senón tamén do que é a propia actividade económica da zona. Con respecto ás explotacións que teñen certificación ecolóxica, o CRAEGA, bueno, pois varias delas sí que se, bueno, pois interesaron, se preguntaron ao CRAEGA se efectivamente esa actividade extractiva era, digamos, compatible coa actividade, digamos, de gandeira en ecolóxico, bueno, esas persoas teñen un certificado que di que non. Co cal, estamos falando de que proxectos pois emblemáticos na zona de que fixaron poboación no rural, que pues bueno, pues está mirando de construir unha maneira alternativa de producir, facendo tamén transformación e todo o que eso conleva, pues claro que ten en perigo, bueno, pues corren o perigo de perder esa certificación e non poder realizar a súa actividade.
O proxecto mineiro de Xanceda pasará agora por un proceso de avaliación ambiental. Os outros 3 proxectos mineiros de Erinsa na comarca de Ordes van algo máis rezagados, contan cun permiso de investigación. Iso que quere dicir, María?
Pois os permisos de investigación, bueno, solicítanse neste caso a Dirección Xeral de Minas, a Consellería, digamos, a Xunta avala, digamos, eses permisos. O que fan durante este período é realizar catas en parcelas para localizar a ver se hai mineral, a ver se hai algún mineral que neste caso a Edinsa lle interese extraer. Neso, entón, bueno, pues fan catas en determinadas zonas e logo, pois, en vista dos resultados desas catas, pois xa, bueno, elaborarán un proxecto con todo o que iso conleva.
De sair adiante, son 4 minas nunha mesma comarca, na de Ordes, que segundo a empresa Erinsa son compatibles co desenvolvemento da actividade agrogandeira da zona. Algo que o vosso sindicato, María, rexeita taxantemente. Por que decides que son actividades incompatibles?
Vamos a ver, cando nos atopamos con actividades deste tipo, aí nese momento estáse rachando o que é a estrutura do chan, non? O chan está formado por varias capas, todas elas necesarias, entón, cando retiramos o que é a capa de seixo, producense problemas como dificultade na drenaxe da auga. Falando con gandeiros e gandeiras que actualmente están traballando fincas na que xa se fixo esa retirada de seixo, tamén se comentan os inconvenientes que hai. Perde capacidade de drenaxe a parcela, co cal chove un pouco e faise moito máis dificultoso e moito máis perigoso traballar esa parcela, porque queda digamos, como unha especie de barrizal, non é unha parcela. A capacidade produtiva mérmase. Nos primeiros anos, despois da explotación, non hai un cultivo, digamos, que sea aproveitable para forraxe, así estamos falando de prados de cor marrón, pero tamén estamos falando da desertización do propio chan, quer decir, Lanzá, que está aquí ao lado, é unha parroquia aquí do lado, onde Erinsa, pues, durante moito tempo estivo facendo ese tipo de traballos, é un deserto agora.
A empresa mineira di que para extraer o seixo só afonda no terreo 1 ou 2 metros e que ao remate da extracción rechea de novo o burato. Como valorades este método, María?
Non se quedan só no metro e medio, 2 metros, quer dizer, houve máis veces que escavaron durante, pues máis metros. Neste caso, eses tipos de recheo fai que a propia terra, a propia parcela, perda firmeza. É dicir, se ti lle quitas, digamos, unha capa de seixo que, digamos, bueno, pues eso, fai que se filtre mellor a auga, proporciona determinada, pues eso, resistencia a condicións climáticas e todo, pues bueno, aí hai dificultades xa non só na productividade da propia terra, senón dificultades e riscos á hora de manexar maquinaria aí ou de poder simplemente, pues eso, acceder, porque moitas veces, pues, se ve un inverno, como poido ser non este, pero o anterior, moi húmido, e esas parcelas son impracticables.
O Sindicato Labrego Galego está a informar os veciños e veciñas afectadas por estes proxectos mineiros na comarca de Ordes e segue a recoller alegacións contra a mina de Xanceda, pese a que o pasado 17 de abril rematou o período de alegacións. María, que máis ides facer para intentar frear estes proxectos mineiros na comarca de Ordes?
Tamén temos que contactar con todos os concellos afectados, porque esos organismos teñen que emitir un dictame para que ese un hipotético proxecto vaya adiante ou non. Independentemente de eso, das entidades, digamos, a nivel local, tamén valoramos a ter unha xuntanza coa conselleira de Medio Rural, pero bueno, está así ainda un pouquiño no aire, porque deberemos, pues eso, convocar unha asamblea e tomar as decisións de maneira conxunta.
María, o Concello de Mesía xa se posicionou en contra destes proxectos, pero falta saber ou coñecer a posición dos outros concellos afectados, Ordes, Oroso e Frades. Recibistedes algunha comunicación a este respecto?
A día de hoxe ainda non temos ninguna contestación, ni ninguna solicitude de información, ni nada. Cada organismo ten os seus ritmos, non? E noso que nos importa realmente neste momento é pois informar ás persoas, aos veciños e ás veciñas, e facilitarlles o traballo, non? De cara a organizarse para constituir, pois, probablemente unha plataforma o día de mañá que abranga, digamos, a toda a zona dos 4 proxectos.
María Vieites, coordinadora do Sindicato Labrego Galego en Ordes. Moitas grazas.
Moitas gracias.